Rás eitt fyrir forvitna.
Sæl og ný, þetta er morgunvaktin á Rás eitt. Klukkan liðlega 7:30. Það 5. dagur í dag, 19. febrúar. En nú Bogi Ágústsson sestur við heimsklukkan. Góðan dag.
Góðan dag. Og það gestur hjá okkur, Ásgeir Brynjar Torfason. Góðan daginn. Góðan daginn, Ásgeir Brynjar. Ritstjóri vísbendingar. Mm-hmm. Þú ert nú ekkit nýr gestur í hvorki á Rás 1 eða Rás 2 en það hér hjá okkur í Ríkisútvarpinu þegar við þurfum að tala ýmis svona fjármál og peningamál og alls konar slíka aðra hluti.
Þegar skilda, mæta alltaf hér þegar kallaðir.
Takk aðeir fyrir það. Við vorum að ræða saman þegar vorum að undirbúa þetta og vorum að ræða sko og ég svona upphaflega vildi fá þau til þess að skýra út verðhækkanir á gulli, silfri og við getum sagt svona verðsveiflur á þessum hlutum öllum og ekki síst bitcoin sem að rauk nú niður í verði eða hrundi í verði á tímabili en sko svo heyrði ég talað eitt í morgun þegar ég var að hlusta á BBC og þar var verið að tala fjórðu kynslóð peninga og svo höfum við heyrt líka núna undanförnum talað mikið sérst í Evrópu nauðsyn þess að koma upp greiðslukerfi sem að væri óháð bandaríkjónum og stóru kreditkortafyrirtækjónum Visa og Mastercard Það er nóg að tala og stuttu tími og við báður gaman að ég að tala.
Sko, eigum að tengja þetta í margum rætta ræðu Carneys.
Já, Mark Carneys, forsætis á þeirra Kanada.
Já, og fyrrum Seðlabankastjóra bæði Englandsbanka og Seðlabanka Kanada í Davos í lok janúar. Það sem hann talaði að það verið komið rof í heimskerfinu, ekki bara sko transition, ekki bara svona breyting á því heldur orði rof og ef maður vill skilja því ég nú búin að vera nördast of lengi í þessu ef maður vill skilja hvað hann að meina að þá ágætis greining sko að fara alveg aftur í þegar hann var Seðlabankastjóri og talaði Jackson Hole sem ég hefur stundum talað hér í gamla dag árlegur sammen komst fundur Seðlabanka manna heimsins 2019 sko, strax 2019 þá hann að tala transition og að við séum að í peningakerfinu að fara úr unipolar þar sem dollarin aðal gjaldmiðl heimsins forðamynd heimsins eða sá gjaldmiðl sem drónir hæst á toppi stigveldis eða hýrarkíu peningana og allir aðrir koma fyrir neðan yfir í transitioni sem hann talar þar sem sagt breytingin sem að hann markar að þar í mjög merkri ræðu sem hann hélt að þar væri raun og veru byrjaður þessi flutningur frá því að bandaríkjadalurinn sé miðja þunga miðja alls þú veist. Og þetta var náttúrulega gerast mun hægar þarna síðan við þá Trump kemur aftur og fer að sko ja með tolla ævintýrinu sínu að leika svolítið á þessa gömlu heimsmynd sem við trúðum einhvern veginn að væri örugg og Carney lýsir síðan svo vel í ræðunni núna í Davos að sá heimur og horfin og hann ekkert að koma aftur að það í raun og veru hvað var að segja ein af undirstöðunum fyrir þessu að bandaríkjadalurinn ekki lengur örugglega eina og örugasta myndin í heiminum en við vitum ekki
hvað kemur í staðinn?
Nei, og það þetta interregnum þegar það vinsælt að vísa í Gramsci ræðuna fyrir minnis með að
sko, ef við erum að tala þetta kerfi, það sem að dollarin svona getum við sagt eins og akkeri í peningakerfi heimsins að þá erum við væntanlega að tala að það hafi ríkt eiginlega alveg frá lokum setni heimsstyrjaldarinnar Bretton Woods og áfram að þessum tíma
Já, og gullfóturinn sem var síðan tekin af Nixon 71 í tengslum við Vietnamstríðið og kostnaðum því en sko, við höfum í okkar sögutíma það var breska stellingsbundi sem var áður en að bandaríkjadalurinn tók við þessu hlutverki en núna og það er það góða við líkingun á interregnumi mm-hmm. Gramsís, þannig að interregnum er þegar við erum þegar deyr kóngurinn eða þegar það er stjórnlaust ástand við vitum hins vegar núna ekki alveg hver er að fara að taka við
Nei, þetta er auður sem er konga þegar við vitum það sko kóngurinn er döður lengi lifi konungur
Já, en sko sumir heldur að Kína og Rimmimbín myndi einhvern veginn sko vilja taka þetta hlutverk Evran var náttúrulega hönnuð upphaflega sem ekki til að taka við heldur til að vera á móti bandaríkjadalnum en núna er hvorugt þeirra myndsvæða að fara taka sér eitthvað hlutverk bandaríkjadalsins eins og þeir höfðu áður
Þannig að við erum ekki að fara að tala olíuverð í evrum
Nei, en við erum held og þessin er gagnlega, ég fór að lesa aftur þess að 2019 ræðu Carneys að sko multipólar sem margpóla heimur getur orðið hvað þú segja, svona stöðúra net heldurinn, og ég held að hann hafi verið að tala svolítið þetta í ræðinu líka varðandi miðlungstóru ríkin í heiminum að þau eru að fara að vinna saman til þess að ja, vega á móti þessu gamla hegemon, heimsveldinu sem að leiðtogi heimsin sem bandaríkin hafa alltaf verið og eru ekki að fara að vera, eru bara að hugsa maka núna og hugsa sjálfa sig og svona ráðast inn í reyndar einhver ríki, það er, var í fréttunum í morgun að það er möguleik að þið sé að fara að gera meir í Íran það er líka yfirvofandi að þið sé að fara að taka kúpu það tók svolítið hérna, fókusinn frá grannlandin okkar nágrannunum okkar hér að þeir eru líklega með J.D. Vance með mikinn áhuga á kúpu
og ekki síst Mario Rubio Marco Rubio.
Rubio, já, þannig að þetta er sko, þetta er í raun og veru ástandið sem að sko, það speglast á milli peninga gjaldmiðls traust þjóðana og síðan já, hversu traustur örgur góður bandamaður þetta er á svona ja, hernaðasviðinu eins og viðskiptasviðinu og það var síðan penningurinn er síðan þriði póllinn þannig að það er við erum bara já, að lifa ótrúlega óstöðuga tíma og þá gerist það gjarnan stríðsástand eða svona penningarlegur óstöðuleiki að gulli ríkur upp í verði Seðlabankar heimsins eiga pínluti að gulli í sínum forða og þeir voru að kaupa svolítið af gulli í fyrra vegna þess líka að bandaríkja dalurinn sem var stærsta myntin í forða flestra landa heimsins
Já,
gjaldeyrisforðan sem bankarnir halda að Seðlabankarnir halda á að þeir, það var kannski verið aukaðar myntir og líka þá aukaðans gullið og þá fór það upp en síðan þegar þú fær stríðs ástands ógnina í viðbót að þá vilja sjóðstjórar og ríkir einstaklingar að gerna setja kannski hluta af peningunum sínum í eitthvað þannig og síðan náttúrulega ef við förum yfir í ég vil ekki kalla það glóbagullið eða síndargullið en sem sagt rafmyndin er eins og bitcoinið sem að röku upp náttúrulega bara í tengslum við að Trump var kosin því hann er mikill svona áhuga maður um þessar síndaregnir, við skulum ekki kalla rafmyndir þetta er ekki mynd í neinum eiginlegum skilningi þessar þetta eru síndaregnir sem hafa ekkert raunverulegt virð á bakvið sig sem gullið raunveru þarf ekkert endilega heldur að hafa en það hefur haldið mörg þúsunda ár sem einhvers konar virði sem heldur að vorum að hækka en það eru þekktir svona toppar í að verði fari upp þegar óvissan eikst hvort sem það er strís óvissa eða fjármála hruns óvissa.
Erum að tala gull eða erum að tala síndareignir eins og bitcoin?
Já, núna er það farið að gerast líka á bitcoininu að því að menn trúðu mögulega að Trump myndi fara að auka vægi þess sem svona þetta sem þú varst að vísi á BBC með fjórðu kynsluðar myndir hann setti í gegnum þingið Genius Act hennar löggjöfuna sína sem átti að gera auðveldra að gefa út dollara tengdar síndar eignir eða myndir þannig að sem að setur hins vegar þá álag á bandaríska seðlabankan við sem munum hér hrun og peningamarkaðsreikningar sem voru svona síndar innistæður voru ekki eins og bankareikningar heldur voru sjóðir að það er ekki eins örugt endilega og það reynir á hver getur staði á bakvið og þess vegna er þetta nú ennþá stopp í bandaríska þinginu eftirliti með þessum síndar eignar stöðuleika myndum svo kvöldu sem átti að fara að dreifa heiminn með guðhjálpiðar, dollaratengingunni. En við sjáum núna bara í síðustu viku sko Bitcoin er sinja niður fyrir það sem var 2024.
Og hver er ástæðan?
Já.
Hún
fór svo hátu upp.
Já.
Og það sem fer svona hátu upp og það er ekki raunverulegt á bakvið að sjálfsögur fer það aftur niður.
En sko, það má náttúrulega færa rauka því að í raunni er ekkert af þessu sko, raunverulegu eign gull er það í sjálfu sér ekki öðruvísi heldur en þetta er bara hugulegt mat svo gullið til einskis nýtjanlegt nema í ringa og skartgripi
og það er hérna takmarka maksin þar að grafa upp í jörðin og það er það sem er verið að reyna að leika eftir með bitcoinin uppsetningunni, en síðan getur búið til endalust mikið af öðrum tegundum af þeim síndaregnum þannig að sko silfrið er aðeins öðruvísi, það er stundum þannig að það sem gull á sterum, en það er hins vegar nýtanlegt í símana og batteri og fleira, þess að það gagnlegt meira gagnlegt í iðnaðaframleiðslu heldur en hérna gullið sjálft en ég sko vandinn með það að eitthvað sem hefur ekkit virði ef að nógu margir trúa á að það hafi virði að þá heldur það virði þar til að allir hætti að trúa á virði, þetta er bara þekkt úr sögu hérna fjármála krísa, þar voru hollenskir túlipanna laukar sem að hérna,
á 17. öldinni
sem að fóru í verðmæti alveg upp fyrir sko heila húsaröð í miðborg Amsterdam þannig að þeir voru sérstökum fjólubláum lit hérna tulipanna sem áttu að koma upp úr þeim lauk þannig að sko þetta er bara alþekkt þegar verður já, annars vegar einhvers konar svona mikil trú á einhverja nýja framtíð og það kannski tengist hlut af þessu sko uppsveiflunni núna í því að gervigreindin sé að fara að færa okkur algjörlega nýjan heim og að þá er einhver svona tenging á milli rafrænu myndana fjörðu kynslóðar peningana og þeirrar bólu. Þannig að þeir svona stundum styðja við hvor aðra þessar framtíðar trúar bólur á mótið því að heimurinn eins og við þekkjum hann sé að hrynja í sundur eins og með hverju séu vinnir okkar eða hverja við séu mega viðskipti við þannig að ég sé þetta að við erum að reyna að vera einhverjum svona kondorflugi svo
já,
eins og við vorum hér hérna, bjöss í morfun að reyna að horfa á heiminn úr þessu háa yfirflugi og reyna að skilja hvað sé að gerast en það er í raunum verið ekki hægt að útskýra verðsveiflur bitcoin með neinum skynsamlegum rökum og það er í raunum verið mjög erfitt að skilja nú orðið hvað Bandaríkin eru að pæli að gera því að forsetin þar er svo ófyrirsjáanlegur í hvað næst verður efst á dagskrá hjá honum þannig að þá finnst mér örugt og gott að fylgjast með annars vegar hvað nágrannar okkar í Kanada og hvað er að gera og hvað nágrannar okkar í Evrópu er að gera og þar er, svo ég segvei inn í það sem varst að nefna, þar er komið upp á borð aftur gamalt mál með greiðslumiðlunarkerfið. Evrópski Seðlabankinn hefur náttúrulega verið að undirbúa rafræna evru sem er ekki það sama og stöðleika myndin er í Bandaríkjunum sem eiga mögulega geta verið bakkaðar í dollara því það er útgefið af mörgum aðlum í Bandaríkjunum sem að deila núna snýst hvort að Bandaríki Seðlabankinn muni geta staðið á bakvið eða ekki. Þeir hafa sem meiri trú á svona, markaðslustnum í þeirri þróun meðan að Evrópski Seðlabankinn er búin að vera undanfarin ár á fullu og að koma því gegnum Evrópuþingi síðan sem er aðeins flóknara með 27 lönd en þau 17 lönd sem eru með evruna eru að fara yfir í að búa til rafræna evru sem er þá ein rafræna evra í allri Evrópu og algjörlega bökkuð af evróska selabankanum.
Þannig að það í sjálfu sem verður ekki sýndareikni eða hvað?
Það er mjög góð spurning. Það er svona skilgreiningar aðri. Ég myndi segja að það væri bara rafræn selabanka mynd.
Já.
Sem er til á heilsölumarkaði núna í raun og veru, því megnið að peningum eru ekki seðlar heldur Nei. Bara inn í tölvukerfunum okkar, þannig að hvenær þú ferð frá því yfir í sýndaregn er einmitt út frá þessu hvort það sé gefið út af aðila landi yfirleitt eða eins og sem er einstætt með evruna af eiginlegu sambandi nokkur að landa að þá er allavega traustur aðila á bakviða sem að stendur á bakvið öryggið á því að tryggja innistæðina einar og þessar sem og tryggja miðlunina. En Evrópa er háð eins og við hér og þetta hefur nú verið rætt í Seðlabankanum líka að innlend greiðslumilun hér er háð bæði tölvu tengingunum við útlönd og síðan þessum korta félögum sem eru mest bara Mastercard sem hétt einu sinni Eurocard og Visa sem eru síðan að keira gegnum fæstlu hérða sem við erum með hér líka sem eru líka útlensk fyrirtæki þannig að svo að Braslist og eins og að Ísraels þannig að við erum með okkar greiðslumilun algjörlega háða þessum útlensku stórfyrirtækjum og það er heilmikil umræða sem ætti að vera held ég mikil, já, meir upp á borðum og er farin að koma upp á borð í Evrópu líka að eins og þar er verið að reyna að rjúfa á hversu háð lönd eru bandarísku tölvufyrirtækjunum. Mm. Dan eru búinir að segja upp Microsoft samningunum sínum þannig að, og ætla að fara að taka upp annars konar tölvubúna fyrir þið opinberið í Danmörku, beina afleging af Grænlandsókninni og þetta er í raun og veru Já, hvað þú sé að eðlilegri, tæknilegri hliðin heldur en einhvers konar sýndaregnir eða rafrænt glópagull bara hreinlega tölvukerfi sem við notum og greiðslu miðlunarkerfin sem við byggjum á fyrir okkar daglega líf sem er svona ekki farið að rofna en er að hristast og svona, já, alveg öruglega breytast og spurning hvernig verður brugðist við?
Það, í rauninni má segja svona að grunnuna þessu mörgu sé menn treysta bandaríkjum ekki lengur, hvorki bandarískum stjórnvöldum, nýja bandarískum fyrirtækjum sem og þessi rísa fyrirtæki bandarísku Apple og Google og Microsoft og fleiri þau eru verulega háðið að tengt bandarinsku stjórnvöldum og menn treysta þessu ekki lengur.
Nei, það er bara það sem er að byrtast okkur víða heim.
En ef við förum út í aðeins annað, var þetta þetta vegna þess að þú varst að segja að dollarin er búin að vera aðalmyntin alveg frá því 1900, frá því að lokum síðari heimsstyrjaldarinnar og það er gríðarlegu fjárlega halli í Bandaríkjunum það eru mörg ríki víða heim og stofnanir sem eiga gríðarlegar eignir í dollurum er hætta á því að dollarin hrynji?
Nei, ég er nú ekki hrættur það hann hefur verið að veikjast og Trump hefur bara verið ánægð með það einhverju leiti þannig að þú veist, ef að kínverjar myndu selja öll bandarísku skuldabréfin sín, þú veist, þá gætu þeir búið til hérna fjármála krísu á ríkisskuldabréfamarkanum þar. Hérna,
það myndi kosta þá gríðarlega mikið líka.
Já, og ég held að þeir séu ekki svo alnir. En við sáum Hegseth viðkenna þetta fyrir þingnefnd að bandaríkin gerðu þetta gagnvart Íran áður en að hérna og er þeirna brutust þar út á götur og herinn fór að skjóta fólk að þá var sem sagt þá skrúðu bandaríkjamenn fyrir dollara aðgengi Írans og þar fór stærsti bankinn á hausinn þetta lá ekki fyrir því ég kom hérna að tala Íran hjá honum Ingvarði Þóri í þetta helst en þetta er búið að koma í ljós núna á síðustu vikum og bara viðkjönt fyrir bandaríkjum þingdæm þetta gerðu þeir til þess að skapa bara þannig ástand í landinu þegar stærsti banki fyrir hausinn, þú hættir að geta borgað fyrir matinn, matar verðið rauku upp líka og svo verða óverður og fólk fyrir út á götunar þegar það búið að verða svangt í nokkur ár. Sama er líklega að verða undirbúið að gera í Venezuela núna. Mm-hmm. Þeir eru búin að skrúa fyrir óljuna með því að taka óljuna frá Venezuela. Það var það að aflýsa vindlaráðstefnu, heimsráðstefnu vindlamannana í Kúbu þannig að sko, ef að bandarækinn er byrju að gera svona í nokkrum hérna löndum að þá sko, skal ég ekki segja að einhverjum gæti dottið í huga á móti en ég treysti því að sko dollarinn er það stór og kínverðinir hafa engan hag af því að vera láta hann hrynja en við erum svolítið að horfa fram á heim þar sem að maður vanur er ekki lengur örugt alveg eins og Bretar upplifðu sko þegar að sterlingspundi þeir voru heimsveldi og sterlingspundi var megin mynd heimsins. Þeir lifðu alveg fínt áfram á pundinu eftir að dólarin tók við eins og fenguði sitt krass á pundið þegar að Soros tók hann að stöðu mótið þeim 1989 eða 90.
Já, þetta var kringum 1990.
90, já. Og gerði hann að einum ríkastu manni heims með því að spila á það. Þannig að allt getur gerst þegar að við erum með þessu millibils ástandi.
Við vitum hver það var sem að stjórna því, en við vitum ekki nákvæmlega hver það er sem að tekur við.
Nei, við sjáum ekki hver verður nýju konungurinn eða hver á að taka við völdum eftir að þessu óþægenda ástandi líkur, en við þurfum bara að sigla í gegnum það með hérna öll bönd örug á skútunni og treysta á að okkar kerfi séu góð og virki og að við eigum nóg af bandamönnum víða en ekki bara einhvern neitt sem við treystum á fyrir okkar.
Ásgeir Brynjar Þórðarson, ritstjóri Vísbendingar, takk fyrir að vera gestur Heimsklukkans á þessum mótni og skýra þetta aðeins út fyrir okkur. Mikið lóvisa framundan og við vitum ekki hver það verð sem tekur við.
Afsakið að ég get ekki gefið skýrari svör með það, en það er mjög spennandi að lesa heimspressuna nú stundir.
Já, takk fyrir það.
Að hlusta á hlaðvarpsþátt frá Rás 1. Ef þið langar til að heyra meira, farðu þá á roof.is/hlaðvarp eða spilaran á roof.is/útvarp. Rás 1 fyrir forvitna.